У лісі. За якийсь час дорога пішла вибоїста. Іти по ній стало важче, і Страшило почав спотикатися. Місцями жовті цеглини були побиті, подекуди замість них зяяли ями, які Тотоп перестрибував, а Дороті обминала. Що ж до Страшила, то він, не маючи мозку, весь час ішов навпростець і провалювався в ями або гепався до лілиць на тверду цеглу. Проте це йому не дошкуляло. Дороті піднімала його, ставила на ноги, і він разом із нею сміявся з власної нерозважливості. Ферми тут були бідніші, будинки і фруктові дерева траплялися рідше, і краєвид ставав чим далі непривітнішим. О півдні вони присіли над вузеньким струмком при дорозі, і Дороті, вийнявши з козубця хліб, запропонувала скипку Страшилові. Той, однак, відмовився, пояснивши: «Я не відчуваю голоду. І добре, що не відчуваю, адже в мене рот не справжній, а намальований. І якби на тому місці було прорізано дірку, щоб їсти, солома полізла б назовні, і голова сплющилася б». Дороті кивнула, визнаючи, що він має рацію, і заходилася підполуднувати. Коли вона поїла, Страшило попросив: «Розкажіть мені щонебудь про себе, про свою країну». Дівчинка розповіла йому про Канзас, і про те, яке там усе сіре, і про смерч, який заніс її до цієї дивної країни Оз. Уважно вислухавши її, Страшило сказав: «Я не розумію, навіщо вам залишати нашу прекрасну землю і повертатися до того посушливого сірого краю, який ви називаєте Канзасом?» «Ви не розумієте цього, бо в голові у вас замість мозку солома», – відповіла дівчинка. «Хоч би яким непривітним і сірим видавався наш рідний край, ми, люди, все одно не проміняли б його на інший, навіть найпрекрасніший. Немає країни дорожчої за батьківщину». Страшило зітхнув: «А вже ж, мені це не втямки», – сказав він. «Якби ваші голови були напхані соломою, як моя, ви б усі, напевно, жили б в мальовничих країнах, а Канзас лежав би безлюдний, як пустеля. Все-таки Канзасу дуже пощастило, що у ваших головах є мозок». «Може, і ви мені щось розповісте, поки ми відпочиваємо?» – попросила Дороті. Страшило докірливо глянув на неї і відповів: «Я так мало прожив, що мені розповісти нема чого. Злагоджено мене тільки позавчора, і я зовсім не знаю, що ділося на світі до того. На щастя, фермер зразу ж намалював мені вуха. Завдяки цьому я міг чути, що відбувається довкола. Моєму хазяїнові допомагав приятель, і передусім я почув: "Ну як, друже, подобаються тобі ці вуха?" І відповідь: "Вони вийшли в тебе. Одне вище, друге нижче." "Ет пусте", сказав мій хазяїн, "головне мати їх". І це були справедливі слова. Потім мій хазяїн оголосив: "Тепер намалюємо йому очі". Він почав з правого ока і тільки-но домалював його, я глипнув на нього, а тоді подивився довкола. Я розглядав усе з великою цікавістю, бо це було моє перше знайомство із світом. "Бач, яке гарне око", зауважив приятель мого хазяїна. "Блакитний колір для очей найкращий. Мабуть, друге око варто зробити трохи більшим", озвався мій хазяїн. І коли воно було готове, я став бачити набагато краще. Потім він намалював мені носа і рота. Я тішився, дивлячись, як вони роблять мені тулуб, руки, ноги. І коли вони нарешті припасували голову до тіла, я дуже запишався, бо вирішив, що став точнісінько таким, як і вони. "Цей хлопець жодної ворони сюди не підпустить", – сказав мій хазяїн. "Дивись, як він схожий на нас". Хазяїн узяв мене під пахву, відніс на кукурудзяне поле і настромив на високу жердину, там, де ви мене і знайшли. Потім вони з приятелем пішли геть. Не бажаючи лишатись на самоті, я хотів був податися слідом за ними, та де там, ноги не діставали до землі.
Тут я занепав духом, занудьгував. Я ж навіть думати ні про що не міг, бо ж не було чим.